สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่กำลังติดตามชมการถ่ายทอดสดกันอยู่นะคะรวมทั้งคนที่ติดตามฟังทางวิทยุ FM 101นะคะดิฉันนารากรติยายนและนี่คุยกับตัวจริงวันนี้ดิฉันมีตัวจริงมาแนะนำให้คุยกันค่ะแล้วก็อยากจะให้ฟังค่ะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้มากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งน้ำท่วมฝนแล้งอะไรอย่างเงี้ยครับเทคโนโลยีดาวเทียมช่วยได้เรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะคะการกำจัดผักตกชวาเฮ้ยดาวเทียมก็ช่วยได้ช่วยได้ยังไงถามกันเลยค่ะตรงนี้นะคะคุณอนุสรรังสิพาณิชย์นะคะรักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษนะคะในสังกัดขององค์กรที่เรียกกันว่าจิสด้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุสรค่ะ
สวัสดีครับ
คุณอนุสรเดี๋ยวบอกก่อนว่าจิสด้าคืออะไรคะ
จิสด้าเป็นองค์การมหาชนนะครับชื่อเต็มๆก็คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศครับผม
เป็นองค์การมหาชนใช่ไหมคะ
ครับผม
แสดงว่าเป็นองค์กรในสังกัดของรัฐบาลหรือเปล่าคะ
ใช่ครับใช่ครับอยู่ภายใต้กระทรวงอวครับ
อว
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมครับ
อ๋อค่ะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศก็คือการศึกษาเรื่องของภูมิประเทศภูมิต่างๆนานาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
ผมเล่าคร่าวๆก่อนก็ได้ครับตัวจิสด้านเนี่ยนะครับจะมีงานอยู่ 2-3 ด้านหลักนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของส่วนดาวเทียมนะครับตอนที่เราตั้งเนี่ยเราตั้งใจก็คือเรื่องของการรับสัญญาณดาวเทียมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีดาวเทียมของตัวเองแล้วด้วยนะครับอยู่ระหว่างการสร้างก็เลยมีแล้วดวง1ดวงเป็นทีออส1นะครับหรือว่าไทยโชด1ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการสร้างดวงที่2อยู่เป็นไทยโชด2นะครับนั่นก็คือภารกิจตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเรามีดาวเทียมของตัวเองแล้วเราเป็นหน่วยงานรับสัญญาณดาวเทียม
เดี๋ยวก่อนนะดาวเทียมของตัวเองนี่แสดงว่าจิสด้าสร้างดาวเทียมเองเหรอคะ
ใช่ครับเป็นดาวเทียมของประเทศไทยครับใช้เงินก็ประมาณของประเทศไทยครับ
อ๋อค่ะ
แต่ต่างจากดาวเทียมไทยคมนิดนึงดาวเทียมไทยคมเนี่ยว่าง่ายๆเหมือนดาวเทียมสื่อสาร
ค่ะ
นะครับก็เหมือนพกโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ขึ้นไปบนดาวเทียมแล้วคุยกันถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมข้ามโลกได้แต่ของเราเนี่ยเป็นไทยโชดของเราเนี่ยจะพกกล้องถ่ายรูปไปสามารถถ่ายภาพอยู่บนพื้นโลกได้ทั้ง24ชั่วโมงนะครับรอบโลกเลยทั้งโลกเลยนะครับจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เอาสัญญาณภาพเนี่ยลงมาพื้นดินจากนั้นเนี่ยจิสด้าเองเนี่ยก็มองว่าสัญญาณภาพเหล่านี้ที่เป็นรูปภาพเนี่ยนะครับเอามาเกิดประโยชน์ประโยชน์อย่างไรด้านการเกษตรแล้วก็มาดูว่าการเพาะปลูกพืชเป็นอย่างไรในแต่ละช่วงเวลานะครับด้านการป่าไม้เราก็มาดูว่าตรงไหนมีพื้นที่ป่าอยู่ถูกปลูกรุกไปแล้วตรงไหนบ้างอันนี้เราทำอยู่นะครับและอีกเรื่องนึงก็ที่เราทำมาคุยกันนี้คือเรื่องผักตบชวาลเรามาดูว่าตรงไหนเกิดผักตบชวาแล้วก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวมถึงด้านภัยพิบัติเช่นเวลามีน้ำท่วมไฟป่านะครับเราก็จะแจ้งเหตุไปแล้วก็เห็นว่าพักตรงไหนเพราะไม่งั้นเวลาเราอยู่บนพื้นดินลองนึกออกไหมครับเราไม่ทราบหรอกน้ำท่วมมันกว้างใหญ่ขนาดไหนแต่จากภาพดาวเทียมที่ถ่ายมุมดิ่งลงมาเนี่ยเราจะเห็นบริเวณทั้งหมดนะครับว่าตรงไหนครอบคลุมพื้นที่เท่าไหร่อย่างไรครับผม
ค
่
ะ
นั่นภารกิจเราคร่าวๆครับ
ค่ะภารกิจคร่าวๆเนี่ยนะคะก็คือเรามีดาวเทียมเป็นของตัวเองนะคะเราเรียกว่าไทยโชดใช่ไหมคะ
เรียกว่าไทยโชดครับผม
ไทยโชดนะคะมีแล้ว1ดวงและกำลังจะสร้างอีก1ดวงนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นดาวเทียมดาวเทียมไทยคมเนี่ยเราคุ้นเคยว่าใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมใช้ในการสื่อสารทีวีต่างๆแต่อันนี้เนี่ยการสื่อสารของเราสื่อสารผ่านทางภาพถ่ายใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
อ๋อแสดงว่าดาวเทียมเนี่ยจะต้องมีกล้องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากนี้เหรอคะ
ใช่ครับลองคิดดูครับดาวเทียมลอยอยู่พื้นโลกประมาณ700ถึง800กิโลเมตรนะครับถ่ายภาพลงมาบนพื้นโลกเห็นเลยนะครับว่าบ้านแต่ละหลังเป็นยังไงเป็นรูปร่างบ้านเลยครับเพราะนั้นเนี่ยถ่ายทั้งลองนึกว่าเรามองไปไกลๆสักกิโลสองกิโลเรามองไม่เห็นอะไรแล้วแต่นี่มันถ่ายทะลุลงมานะครับจากท้องฟ้าจากอากาศเนี่ยเห็นบ้านเป็นหลังเห็นพื้นที่น้ำท่วมตรงไหนบ้างครับเห็นแม้กระทั่งที่เราคุยกันว่าผักตบอยู่ตรงไหนในคลองครับ
วันนี้เนี่ยที่เชิญคุณอนุสรมาคุยเพราะว่าจะคุยเรื่องของผักตบชวาผักตบชวานี่ใครอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะคะน้ำท่วมก็เพราะผักตบ น้ำแล้งก็เพราะผักตบชวานี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมันนะคะแต่ก่อนจะไปที่ผักตบดิฉันยังสงสัยอยู่นิดนึงค่ะคุณอนุสรคะพอเราใช้กล้องเนี่ยที่ในการถ่ายภาพจุดต่างๆที่เราต้องการจะดูเพื่อที่จะพัฒนาหรือเพื่อที่จะเห็นว่าลงไปจัดการพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นได้หมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วเรายังไงอ่ะเรามีการหมุนรอบโลกหรือเปล่าคะหมุนรอบโลกเรื่องไงคะ
ที่ไปยังไงคือดาวเทียมเนี่ยถ้าดาวเทียมไทยโคมเนี่ยผมยกตัวอย่างก่อนน
ะ
ดาวเทียมไทยโคมเนี่ยจริงๆแล้วก็หมุนนะครับ
ค
ือตามหมุนเท่ากับความเร็วของการหมุนของโลกลองนึกถึงเวลาเราจิตจานดาวเทียมนึกออกไหมครับ
ค่ะ
เวลาจิตจานดาวเทียมเนี่ยจานดาวเทียมเราไม่เคยขยับถูกไหมครับ
ค่ะ
เพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมันโคจรและเท่ากับโลก
ค่ะ
แต่ดาวเทียมพวกถ่ายภาพเนี่ยเขาออกแบบอีกอย่างนึงเขาจะโคจรจากข้างเหนือลงข้างล่างโอ้ง่ายจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต
้ค่ะ
และขนาดที่โลกหมุนเนี่ยมันจะทำให้มันเหมือนวงรีว่าพอมันผ่านมาปั๊บนะครับมันก็จะถ่ายถึงว่าถ่ายประเทศไทยพอมันหมุนขึ้นไปทีนึงแล้วมาถ่ายลงทีมันก็ไม่ไปประเทศไทยแล้วครับ
มัน
ก็จะไปอีกประเทศอื่นแล้วเพราะนั้นเนี่ยด้วยการหมุนของโลกประกอบกันเนี่ยทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้ทั้งโลกครับผม
อ๋อแล้วดาวเทียมของไทยเนี่ยก็ถ่ายภาพทั้งโลกหรือเราถ่ายเฉพาะประเทศไทยคะ
ถ่ายได้ทั้งโลกครับยืนยันครับเราจะถ่ายตรงไหนก็ได้ของโลกเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการห้ามถ่ายภาพระหว่างประเทศด้วยครับ
จริงเหรองั้นดิฉันบอกว่าที่ฉันอยากเห็นภาพญาติที่อยู่ประเทศจีนเนี่ยขอให้ทิสดาไปถ่ายอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
ได้ครับ ได้ครับอันนี้ได้ยืนยันว่าได้จริงๆครับเพราะเรามีอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องด้านภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติเนี่ยเรามีความร่วมมือหลายประเทศอย่างเช่นหลังสุดที่เกิดเหตุการณ์ที่พายุเข้าที่ตรงรอยต่อระหว่างอินเดียกับปากีสถานเราก็ใช้ดาวเทียมของเราเนี่ยถ่ายภาพด้วย
ถ้า
ประเทศเหล่านั้นเขาร้องขอมาเราก็จะเอาข้อมูลนี้ส่งให้เขาเพื่อให้เขาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้ด้วยครับ
ค่ะอ๋อซึ่งเราก็สามารถที่จะร้องขอภาพถ่ายของเราเนี่ยจากดาวเทียมของประเทศอื่นๆได้เช่นกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าบางทีมันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศว่ามันเอื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ยินดีจะให้ภาพท่านก็ให้ภาพเราเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่ครับ
อ๋อแล้วที่ฉันเห็นเนี่ยบางทีเวลาจะกลับไปย้อนว่ามีการทำลายป่าหรือเปล่าเนี่ยเราก็เอาภาพถ่ายดาวเทียมของวันนี้ไปเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วได้แสดงว่าพอเราถ่ายแล้วเนี่ยเรามีการเก็บภาพไว้เป็น10ปีเลยเหรอคะ
ใช่ครับดาวเทียมเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คำว่ามีประมาณ30เกือบ40ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าความทันสมัยมันอาจจะไม่เท่าปัจจุบันเมื่อก่อนถ่ายภาพเนี่ยเห็นไม่เป็นหลังก็จริงแต่เห็นป่าเนี่ยเห็นชัดนะครับแล้วก็เราก็เก็บสะสมเป็นคลังข้อมูลไว้ง่ายๆเป็น history data แล้วเดี๋ยวพี่พูดถูกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างภาพที่เราสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติของที่มันเก่าล้าสมัยสักพักหนึ่งอาจจะไม่มีคุณค่าแต่พอยิ่งนานขึ้นมันกลับมีคุณค่าการที่จะมาดูว่าพื้นที่ตรงไหนเคยบุกรุกจริงหรือเปล่าณปัจจุบันเนี่ยภาพดาวเทียมเราเคยไปขึ้นใช้ว่าเป็นข้อมูลยืนยันทางพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางสารด้วยเหมือนกันครับผม
ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นหลักฐานได้เลยนะคะเพราะว่ามันยืนยันได้เลยว่าภาพถ่ายเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ถ่ายเมื่อ10ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วคือเอามายันกันได้เลยนี่คือคุณูปการของวิทยาศาสตร์คุณูปการของเทคโนโลยีเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าอดีตภาพอาจจะไม่ชัดมากอย่างที่เราบอกบ้านเป็นหลังมาแต่10ปีที่แล้วนี่ภาพชัดหมดแล้วครับ
อ๋อหลังจาก10ปีมาแล้วทุกวันเนี้ยภาพชัดหมดละคือเราลงมาเนี่ยเราสามารถ
เหมือน Google ครับ
คะ
ภาพมันจะชัดพอๆกับ Google ที่เราเห็นนะครับจะได้เปรียบเทียบได้เข้าใจง่าย
ค่ะอ๋อเราสามารถจะเห็นว่าตรงนี้มีบ้านตรงนี้มีแม่น้ำตรงนี้มีรถจอดอยู่1คันเห็นหมดเลยใช่มั้ยคะ
ถ้าละเอียดสูงมากๆเห็นจอดรถเป็นคันๆเลยครับแต่ไม่เห็นทะเบียนนะครับต้องบอกไว้ก่อน
นี่อยากจะถามมาดิฉันเคยดูหนังฮอลลีวูดเวลาเขาจับผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยเขาส่องลงไปเลยว่าเห็นว่าในบ้านนั้นเนี่ยส่องลงไปในหลังคาว่ามีคนอยู่กี่คนคนกำลังทำอะไรอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยดาวเทียมเราเห็นขนาดนั้นจริงๆไหมคะ
อันนี้ไม่น่าเป็นข้อเท็จจริงครับอันนี้ต้องใช้ว่าไม่น่าเป็นข้อเท็จจริงคืออย่างนี้ครับกล้องที่ติดไปบนดาวเทียมยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่ากล้องที่เราใช้ปัจจุบันเพียงแต่ว่าช่วงคลื่นที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นช่วงคลื่นเขาเรียกว่าอินฟราเรดนะครับที่เราเห็นเป็นความร้
อ
นเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถส่องทะลุพื้นผิวพวกนี้ได้อย่างเช่นหลังคาเนี่ยมันไม่ทะลุต้องพูดนี้ก่อนแต่เห็นว่าหลังคามีความร้อนเนี่ยเห็นนะครับพูดถึงช่วงคลื่นความร้อนเนี่ยเราเห็นว่าหลังคามีความร้อนเท่าไหร่เราเห็น ทะเลมีความร้อนเท่าไหร่เรารู
้
นะครับพื้นดินความร้อนแต่ถามว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันไม่ได้ทะลุขนาดนั้น
จริงเหรอคุณสอนที่ฉันดูหนังฮอลลีวูดนะเขาเห็นหมดเลยอ่ะเขาจะแบบไปทิ้งระเบิดตรงนี้เขารู้ว่าบ้านนี้มีคนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยดิฉันดูหนังมาเยอะนะคะ
ครับผมทำบางทีทำให้ผู้ใหญ่ค่อยเขวเหมือนกันนะครับหลายคนค่อยเขวว่าดาวเทียมเนี่ยสามารถมีสุขภาพสูงขนาดนั้นเรียกว่าหลังช่วงคลื่นที่มันสามารถทะลุพื้นผิวได้เนี่ยจะเป็นพวกเอ็กซเรย์เหมือนเราไปเคยไปเอ็กซเรย์ถูกไหมครับ
ค
่
ะ
เวลาเราเดินผ่านพวกเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นร่างกายเราได้เลยแต่ว่ากล้องที่ติดบนดาวเทียมไม่ได้เป็นแบบนั้นต
้
องใจจริงเนี่ยมันยังไม่สามารถทะลุพื้นผิวได
้
ผมยกตัวอย่างเคยมีคนจะเอาดาวเทียมไปหาทองโกโบริเคยได้ยินไหมครับจะไปหาทองเรียนว่ามันไม่สามารถทะลุได้เพียงแต่ว่าเขาถ้าเราหาทองเราถ้าทองที่ไม่ได้ไปฝังไว้อย่างนั้นแหละเราหาไม่ได้แต่ถ้าเป็นทองที่เป็นว่าเป็นสินแร่ที่อยู่ตามธรรมชาติจะมีนักธรณีวิทยาใช้ภาพดาวเทียมในการประเมินว่ามันจะมีสินแร่ประเภทไหนได้อ
ัน
น
ี้
เป็นอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องว่าดูลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาเนี่ยได้เพ
ื
่อไปสำรวจในพื้นที่อีกทีว่ามีทองหรือเปล่า
อันนี้เรา
ฝังทองไว้เนี่ยไม่เห็นครับ
ไม่เห็นนอกจากเขาอาจจะใช้กล้องที่แบบว่าเป็นโดรนเป็นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะกล้องที่ติดไปกับโดรนอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าทะลุยังไม่มีนะครับถ้าทะลุ
ไม
่
ม
ี
เลยเหรอ
แต่ถ้าเกิดแบบว่าผมยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงเรื่องของที่ระดับที่พูดมาเช่นเรามีกล้องประเภทนึงเป็นอินฟราเรดเนี่ยครับใช
้
ความเชื่อม
ค
ลื่นความร้อนเสร็จแล้วเนี่ยต้องการดูคนที่เดินอยู่ในป่าหรือสัตว์ในป่าอ
ัน
นี้มีเราจะติดกล้องแบบว่าบางคนศึกษาเรื่องสัตว์ป่านึกออกใช่ไหมครับเขาก็ใช้กล้องพวกนี้ถ่ายภาพแต่ไม่ได้จากดาวเทียมนะครับจากโดรนจากเครื่องบินเนี่ยครับสามารถแล้วก็ถ่ายไปก็จะเห็นเลยนะครับเป็นรูปเป็นกลุ่มของสัตว์ที่เดินอยู่ในป่าอันนี้มี
ค่ะ
เพียงแต่ว่าที่บอกว่าอยู่ในบ้านเนี่ย
อยู่ในบ้านมีหลังคามีกระเบื้องอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหม
เรารู้ความร้อนของกระเบื้องหลังคาแต่ไม่รู้ความร้อนที่อยู่ภายใต้หลังคานั้น
ค่ะงั้นแสดงว่าการดูหนังเนี่ยทำให้เรามีจินตนาการไปเกินกว่าความจริง
อนาคตอาจจะเป็นไปได้อ
ัน
น
ี้
ม
ัน
อีกเรื่องนึงเพราะว่าเทคโนโลยีหลายเทคโนโลยีนะครับที่เราดูแต่จากในหนังมันก็พัฒนามาเรื่อยอนาคตเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นเรื่องพวกนี้ได้ครับผม
ค่ะอ่ะกลับมาที่เราที่เชิญคุณอนุสรมาคุยวันนี้ว่าตอนเนี้ยนะคะดาวเทียมของเราเนี่ยไทยโชติเนี่ยนะคะนอกจากจะดูการด้วยกับเรื่องการเกษตรและเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องอะไรแล้ววันนี้เราจะคุยว่าเราใช้ประโยชน์ในการกำจัดผักตบชวาด้วยยังไงคะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะอ
ย่างนี้การของผมขออธิบายนิดนึงก่อนต
ั
วดาวเทียมเนี่ยสิ่งที่กล้องที่ติดไปกับดาวเทียมเนี่ยมีช่วงคลื่นหนึ่งเขาเรียกว่าช่วงคลื่น near infrared นะครับช่วงคลื่นนี้สามารถสะท้อนพืชพันธุ์ได้ดีนะครับก็คือเวลาเราจะสะท้อนพืชพันธุ์ได้ดีเนี่ยม
ัน
จะทำให้เห็นเนี่ยพืชพันธุ์เนี่ยเป็นสีที่สว่างมากกว่าปกติเรามาผสมสีเสร็จเนี่ยทำให้เอางี้อ่ะให้พืชเป็นสีแดงในการผสมสีเรามีเทคนิคนะครับอันนี้เวลาเราดูน้ำเนี่ยก
ับ
ผักตบพอเราเห็นปั๊บเนี่ยด้วยตาก่อนครับระยะเฟสแรกที่เราทำเนี่ยก็คือเรียนว่าเริ่มต้นเนี่ยมาจากท่านรองนายกประวิตรเนี่ยท่านบอกว่าผักตบชวาเนี่ยมันกีดขวางลำน้ำก็เลยมีการประชุมบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จิสนาเนี่ยนำดาวเทียมมาดูผักตบแล้วแจ้งหน่วยงานที่ในการกำจัดนะครับเราก็เลยรับปากในที่ประชุมเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำเรียกว่าอยู่ในลำน้ำหลักกับรองก่อนลำน้ำสาขาหลักกับรองก่อนเพราะว่าภาพดาวเทียมมันเห็นได้ชัดนะครับสิ่งที่เราดูเนี่ยผักตบชวาที่ดูลำน้ำเรียนว่าเห็นชัดมากต
้
องพ
ู
ดยี่เลยนะครับเพราะว่าการสะท้อนที่พืชพันธุ์กับน้ำเหมือนดวงตาที่เราใช้ตาดูในลำน้ำเวลาเห็นพืชผักพืชพันธุ์เป็นสีเขียวแต่ว่าดาวเทียมผสมสีเป็นสีแดงสะท้อนกับน้ำเนี่ยมีการดูดซับแสงไปเยอะมันจะกลายเป็นสีดำผมพูดงี้แล้วกันนะครับทำให้เห็นชัดมากเพราะนั้นเราดูแต่ลำน้ำเฉยๆเพราะนั้นเนี่ยเรียนว่าเรามีในรอบแรกเราได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเรากำหนดเป็นจุดๆใหญ่ๆพอไม่กอเล็กๆเราไม่ได้ดูนะครับกอเล็กๆเราปล่อยไปเราให้ดูกอใหญ่ๆที
่
กีดขวางทางน้ำแล้วก็ในพื้นที่19จังหวัดสำคัญก็คือที่เราต้องไปจัดการผักตบก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็แจ้งไว้ทั้งหมด25จุดในรอบแรกแล้วก
็
ส่งในรอบหลังอีก100กว่าจุดอันนี้จำไม่ได้นะครับตัวเลข
ค่ะก็แสดงว่าเทคนิคการย้อมสีเนี่ยก็จะทำให้ดาวเทียมเนี่ยมองเห็นถ้ามองไปให้เห็นก็คือว่าสามารถที่จะแยกผักตบออกจากน้ำได้เลยเราก็จะได้เห็นว่าผักตบเนี่ยมีปริมาณมากขนาดไหนแล้วก็กีดขวางลำน้ำมากขนาดไหนอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นผักตบเป็นสีแดงอย่างนี้เหรอคะ
ใช่คือมันเป็นเทคนิคจริงๆเราจะทำให้เป็นสีเขียวสีแดงได้หมดแต่ว่าเพื่อให้ดูง่ายมนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่เราเห็นสีเนี่ยสีแดงเราจะสังเกตได้ง่ายที่สุด
ใน
เฉดสีเพราะนั้นเราเลยผสมสีพืชพันธุ์ให้เป็นสีแดงเพ
ื
่อให้ง่ายต่อการใช้แค่คนแปลของเราแค่ว่าแปลตีความเนี่ยเท่านั้นเองครับผมส
่
วนปริมาณเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นปริมาณนะครับเราจะเห็นเป็นขนาดความกว้างยาวเท่านั้นตามลำน้ำสมมติว่ายาวติดต่อกันยาวติดต่อกัน1กิโลเมตรเราก็จะบอกว่าแล้วก็ดูความกว้างของลำน้ำแล้วก็ผสมกันแล้วก็คิดมาเป็นเรื่องของแค่เนื้อที่เท่านั้น
เป็นเนื้อที่ตารางเมตรตารางกิโลเมตรอะไรอย่างนั้นไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพียงแต่ว่าในอนาคตเราจะทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้คำนวณเป็นปริมาณได้ด้วย
พอเราทราบว่าเนี่ยพอเราใช้ดาวเทียมในการดูว่ามีผักตบชวากีดขวางทางน้ำเส้นไหนบ้างตอนนี้หลักๆคือว่าเราใช้สายหลักแม่น้ำสายหลักเหรอคะที่เราที่เรา
อยู่เฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนบนไอ้ตอนล่างแล้วนั่นเองครับตอนนี
้ภาคกลางก็อย่างเช่นไรแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับแม่น้ำบางประกงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยครับ
อ๋อ
เพราะว่าพวกนี้มันจะมีเรื่องของการผักตบกอใหญ่ๆเยอะพอที่บอกใช่ไหมครับแล้วมันบางทีมันขวางทางน้ำทั้งหมดเลยเขาก็เลยไปเร่งกำจัดตรงนี้ก่อนเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญก่อนครับผมและน้ำท่วมเราก็รู้อยู่ส่วนใหญ่พื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำก็คือภาคกลางรูปภาคกลางเนี่ยเราเนี่ยครับ
อ๋อพอเราได้ภาพถ่ายทางดาวเทียมที่เห็นแล้วล่ะว่ามีผักตบชวากีดขวางทางน้ำอยู่เป็นระยะทางเท่าไหร่เราเอาภาพนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์มาทำยังไงต่อคะถึงจะสามารถไปกำจัดผักตบได้อะค่ะ
เรื่องกับอย่างนี้ก่อนครับเราเป็นเรื่องจากท่านรองประวิศสั่งไว้ว่าหน้าที่ที่หน้าก็คือดูว่าตรงไหนมีผักตบนะครับแล้วเราก็จะมีหน่วยงานกรมโยธาธิการผังเมืองเนี่ยเขาจะไปแบ่งก่อนว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นพื้นที่ของใครใครรับผิดชอบเพราะนั้นเนี่ยพอเรามีพื้นที่รับผิดชอบชัดเจนเนี่ยว่าง่ายๆกรมโยธาเขารับสมมติว่าเราเห็นภาพวันนี้นะครับสมมติเราได้รับภาพวันนี้เราแปลเสร็จภายในวันพรุ่งนี้สมมติพรุ่งนี้เราเสร็จแล้วเราก็เอาส่งเนี่ยข้อมูลเนี่ยให้กรมโยธาธิการโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการผังเมืองก็ไปแยกแยะว่าแต่ละจุดนั่นเป็นของใครรับผิดชอบเพราะว่าระยะน้อยเนี่ยพอเราแยกรับผิดชอบเนี่ยเขาก็เห็นว่าปริมาณเนี่ยมันมีประมาณเท่าไหร่คือไม่รู้ปริมาณก็จริงเห็นพื้นที่อย่างที่ผมบอกกี่ตารางกิโลเมตรเขาก็จะได้เตรียมทรัพยากรได้เพียงพอของการกำจัดผมถึงบอกว่าต้องใช้เรือกำจัดกี่ลามซึ่งอันนี้ทางเขาจะทราบผมว่าเขาประมาณเป็นสมมติว่า20ตันผมยกตัวอย่างคร่าวๆสมมติจากวันจับภายใน5วันก็ต้องใช้รถแบ็คโคกี่คันใช้เรือตักบักตกกี่ลำอะไรเงี้ยเขาจะไปแยกแยะแล้วเขาจะวางแผนเจ้าหน้าที่ในการลงไปพื้นที
่
ครับผมนั่นก็คือเป็นแบบนั้นครับ
ค่ะก็คือพอเราได้ภาพถ่ายแล้วเราส่งภาพถ่ายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งจะไปวิเคราะห์อีกทีนึงแล้วก็ส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบซึ่งก็คือพื้นที่นั้นๆใช่ไหมคะสมมุติว่าอย
ู
่ที่อำเภอบางปะหันก็ส่งไปที่อำเภอบางปะหัน
ถูกต้องครับ
อยู่ที่นครสวรรค์ก็ส่งไปที่อำเภอเมืองอำเภออะไรไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
คือเขาแบ่งกันงี้ก่อนครับม
ี
กรมโยธาธิการผังเมืองมีกรมชลประทาน
มีกรมชลประทานด้วย
ท้องถิ่นด้วยครับพวกนี้เขาจะมีหน่วยกำจัดผักตบอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งความรับผิดชอบกันในเรื่องการกำจัดแต่จุดนี้เป็นของใครรับผิดชอบ
ค่ะ
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้ดาวเทียมพอนึกออกนะครับว่าสมมติเราถ่ายวันนี้เสร็จเนี่ย
อ
ย่างผมยกตัวอย่างว่าอีก10วันข้างหน้าหรือ20วันข้างหน้ามันก็จะถ่ายอีกดาวเทียมมันจะถ่ายซ้ำเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยสมมุติเราเห็นผักตบวันนี
้
อ
ี
ก10วันข้างหน้าถ้าเราเห็นผักตบอีกนั่นก็หมายความว่าไม่มีการกำจัดนึกออกไหมใช่ไหมครับแต่ถ้ามีจากลำน้ำเห็นว่ามันโล่งปั๊บกลายเป็นลำน้ำแสดงว่ามีการกำจัดเรียบร้อยแล้วพวกนี้ก็จะอยู่ในฐานข้อมูลในการรายงานทั้งหมดครับผม
นอกจากการชี้เป็นการตรวจสอบการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับไม่ใช่ส่งไปอย่างเดียวแล้วก็เงียบหายอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าแรงงานที่เราจะออกแบบแรงงานมีภาพย้อนหลังด้วยหมายความว่าเราส่งไปว่าวันที่1ใช่ไหมครับพอวันที่10ข้างหน้าที่ผมบอกในภาพของวันที่10ก็จะมีภาพวันที่1ด้วยว่าเฮ้ยตรงนี้เดิมเราเห็นหรือเปล่าเห
็
นแล้ววันที่10ข้างหน้าเป็นอย่างไร
อ
ันนี้มันก็จะเป็นการตรวจสอบยืนยันในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทางนึงครับ
ก็คือว่าดาวเทียมเนี่ยเขาก็จะเดินทางของเขาเป็นประจำอยู่ละแล้วก็พอถึงรอบเขาก็จะกลับมาจุดเดิมที่เคยถ่ายภาพไว้เมื่อ10วันที่แล้ว
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่ดวงเดียวจริงๆเราใช้หลักๆตอนนี้เราใช้3ดวงหลักนะครับก็คือดาวเทียมถ่ายชั่วของเราเองนะครับ ดาวเทียม Landsat ซึ่งเป็นของอเมริกาแต่เราสัญญาได้แล้วก็ Sentinel นะครับคือเรารับสัญญาของต่างชาติด้วยที่เรารับได้ก็ใช้เพราะนั้นเนี่ยที่เราบอก10วันมันก็จะย่นระยะเวลาวันนี้ดวงที่1ถ่ายแต่พรุ่งนี้ก็มีอีกดวงนึงมาถ่ายมันก็จะถ่ายสลับไปสลับมา
ดูทุกวันก็ได้ดูทุกวันก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช้คำว่าดูทุกวันก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ซ้ำอย่างวันนี้ถ้าวันถ่ายกรุงเทพพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายกรุงเทพไปถ่ายที่ทางอีสานประมาณนี้ครับ
ค่ะ
จริงๆเราเห็นกับเรามีภาพเกือบทุกวันในความเป็นจริง
ค่ะแล้วที่เนี่ยตั้งแต่ที่จิสดานะคะเริ่มใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการดูปริมาณผักตบชวาในลำน้ำเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบริหารจัดการแล้วก็กำจัดเนี่ยได้ข้อมูลไหมคะว่าการปริมาณผักตบชวาเนี่ยมันลดลงยังไงคะในลำน้ำที่เราเห็นได้ข้อมูลแล้วยังคะ
ยังครับอันนี้จะต้องตอบว่ายังเพราะว่าเราเพิ่งรับผิดชอบมาไม่ถึงเดือนนะครับกระบวนการตรวจสอบยังไม่ได้เริ่มเพียงแต่ว่าเป็นแค่ภาพยืนยันกันเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ชี้เป้าว่าทำหรือทำจริงหรือไม่ทำจริงอันนี้ยังไม่ได้ทำต้องตอบอย่างนี้ก็เรียนว่ามันก็ต้องลงเป็นเฟสยาวๆแล้วก็ต้องทำข้อมูลกันไปเรื่อยๆถึงจะเห็นภาพตรงนั้นว่ากำจัดเท่าไหร่เพราะว่า อย่างที่ผมเรียนแล้วภาพดาวเทียมไม่ได้บอกปริมาณเพราะนั้นเนี่ยการที่ว่าจัดเก็บไปแล้วประมาณนั้นก็ต้องเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบยืนยันกับทางหน่วยที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเขาได้กำจัดแล้วเท่าไหร่อย่างไรแต่เราเนี่ยจะเห็นภาพยืนยันว่าเก็บจริงหรือไม่จริงเท่านั้นแต่ตัวปริมาณเนี่ยเราไม่ทราบ
ก็คือโครงการเนี้ยเริ่มมาประมาณ1เดือนใช่ไหมคะย
ัง
ไม่ได้มีการตรวจสอบประเมินผลย้อนกลับมันยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน
เพิ่งเริ่มใช่เพิ่งเริ่มเองครับ
อ๋อดีค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเราเห็นวิธีการชัดเจนว่าเราจะทำอย่างไรแล้วเราจะตรวจสอบยังไงได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
นอกจากที่จะใช้ดาวเทียมเนี่ยนะคะภาพจากดาวเทียมเนี่ยในการกำจัดผักตบชวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบบแค่ผักตบทำไมต้องดาวเทียมแต่ผักตบนี่มันเป็นปัญหามาหลาย10ปีแล้วนะแล้วก็มันเป็นทั้งถ้าเกิดน้ำท่วมก็เป็นเพราะผักตบนี่แหละไปขวางทางน้ำทำให้น้ำท่วมไม่ลงน้ำแล้งก็เพราะผักตบนี่แหละมันเป็นปัญหาที่เราจะต้องจัดการอย่างยั่งยืนสักทีนึงเนาะคุณอนุสรนะคะ
ครับวันนี้ผมก็ต้องจริงๆต้องใช้นักวิจัยเข้ามาช่วยกันนะเพราะว่าลำพังการกำจัดอย่างเดียวผมมองว่าไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดเป็นทางออกเบื้องต้นเฉยๆน่าจะมีงานวิจัยเอาผักตบไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์อย่างอื่นหรือว่าง่ายๆถ้าเอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้หรือไปทำไปปุ๋ยได้คนว่าง่ายๆชาวบ้านจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อไหร่ดึงไปใช้ประโยชน์ด้วยตัวเองเนี่ยเราหน่วยงานของรัฐไม่ต้องไปเสียเวลากำจัดเลยชาวบ้านเขาจะแย่งผักตบของตัวสามอันนั้นจะเป็นประโยชน์สูงกว่าหรืองานวิจัยด้านชีวะทางชีววิทยาที่จะทำยังไงให้ไม่เจริญให้ผักตบไม่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในลำน้ำอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงผมว่าทางลากออกที่ดีสุดน่าจะเป็นทางนั้นส่วนเราเนี่ยเป็นเฟสแรกในการกำจัดและการที่เราเห็นแต่ยังช่วงนี้เราก็จะดูแค่ปริมาณมากๆเท่านั้นนึกออกใช่ไหมเพราะว่าเราไปมาเล็กมากๆเราก็ไม่เห็นเรียนตรงๆถ้ามันเล็กมากๆกอสองกอเนี่ยเราไม่เห็นหรอกครับต้องพื้นที่ใหญ่ๆพอสมควร
ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรอดูนะคะว่าผลจากการที่ใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมกำจัดผักตบชวาจะเป็นอย่างไรแล้วยังมีโครงการอะไรอีกไหมคะที่จะใช้ภาพถ่ายเนี่ยจากมีอะไรอีกไหมคะ
ผมยกตัวอย่างด้านการเกษตรละกันนะครับอย่างด้านการเกษตรเรื่องการเพาะปลูกข้าวปกติเราก็จะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราพบพื้นที่เพาะปลูกผ้าเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยเป็นปีหนึ่งหนึ่งครั้งแต่จากด้วยดาวเทียมที่มันผ่านมาที่เราใช้เนี่ยจะใช้ดาวเทียมอีกประเภทหนึ่งอย่างนิดนึงแต่ว่าเราจะเห็นภาพเนี่ยทุก15วันมารวมเป็น1ครั้งเพราะนั้นเนี่ยทุก15วันเนี่ยเราจะประเมินผลผลิตข้าวได้เลยนะครับอันนี้มีอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะครับไลท์ที่แปลว่าข้าว .gista.or.th เนี่ยครับเราจะเห็นภาพว่าตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับจนปลูกเสร็จแล้วจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค้าเรียกผมใช้ศัพท์ว่าแลนด์โคเวอร์และไม่ใช่แลนด์ยูดพื้นที่นาข้าวเนี่ยแต่ว่าขณะที่เราถ่ายภาพปลูกข้าวหรือเปล่าปลูกแล้วอยู่ในช่วงเวลาไหนซึ่งอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของด้านการเกษตรเช่นเรารู้ปริมาณผลผลิตล่วงหน้าของด้านการเกษตรนะครับอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นั่นคือส่วนที่หนึ่งด้านป่าไม้ตอนนี้เรามีความร่วมมือกับทางกรมป่าไม้นะครับทางกรมป่าไม้เนี่ยอยากรู้พื้นที่บุกรุกนะครับด้วยดาวเทียมเพราะว่าใช้โคนลาดตระเวนพุ่งตรงลาดตระเวนไม่ไหวแล้วนะครับใช้ดาวเทียมมาเนี่ย สมมติว่ามีพื้นที่บุกรุกสักประมาณสักไม่เกิน5ไร่นะว่า5ไร่ขึ้นไปเนี่ยครับโดยประมาณนะครับ2ไร่เสร็จก็เห็นแล้วเราใช้ดาวเทียมมาแล้วมาเปรียบเทียบกับภาพก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นการบุกรุกใหม่ใช่ไห
ม
นะครับพอเราเปรียบเทียบปั๊บเสร็จเราบอกว่าเป็นการบุกรุกใหม
่
เราก็จะใช้คนเนี่ยยืนยันก่อนว่าเป็นการบุกรุกใหม่เสร็จแล้วมาวิเคราะห์ต่อว่าพื้นที่บุกรุกใหม่เนี่ยมันอยู่ในป่าสงวนหรือเปล่าเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่ดินหรือเปล่าเป็นที่ดินที่เอกสารสิทธิ์หรือเปล่าแล้วเรากองรอบนี้ให้เรียบร้อยส่งให้แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่พื้นที่เข้าไปดำเนินการจับกุมตรงง่ายๆแล้วไปตรวจสอบในพื้นที่อีกทีนึงถ้าเป็นพื้นที่ที่ถูกป่าก็ดำเนินการดำเนินคดีครับซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือที่แต่ไม่ได้ส่งให้ประชาชนโดยตรงเพียงแต่ว่าเราเป็นความร่วมมือระหว่างทางจิซ่ากับกรมป่าไม้ที่ทำร่วมกันครับผม
ค่ะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรการป่าไม้การบุกรุกป่าได้เมื่อสักครู่คุณอนุสรบอกว่าอย่างมันมีเว็บไซต์ life.gista ประชาชนเข้าไปดูได้หรอคะ
ได้ครับผม
ได
้เลยครับ
แสดงว่าภาพถ่ายทางอากาศของ gista ทุกวันนี้ประชาชนสามารถเข้าไปดูได้จะดูภาพตรงไหนจุดไหนก็ได้หรอคะ
ผมเรียนอย่างนี้ด้วยกันครับถ้าเป็นตัวภาพเลยเนี่ยเราไม่ได้ทำสื่อสารเหมือนขนาด Google เนี่ยเราไม่ได้ทำขนาดนั้นนะครับเรามองว่าแอปพลิเคชันปลายทางมีประโยชน์มากกว่าเราจะแปลเหมือนว่าถ้าดูภาพเสร็จดูแล้วยังไงแต่เราบอกว่าตรงไหนเป็นข้าวเราจะบอกลงไปอีกทีนึงว่าตรงไหนเป็นข้าวข้าวนี้อยู่สเตจไหนด้วยนั่นจะมีประโยชน์มากกว่าเช่นเดียวกับน้ำท่วมหรือไฟป่าน
ะครับ
น้ำท่วมเราไปดูน้ำท่วมได้ไงเราจะบอกเป็นบาวดารี่มีพื้นที่แต่ละพื้นที่อยู่ตรงไหนบ้าง
เรา
จะไม่ได้เป็นแบบเป็นเอาภาพมาดูเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลภาพเนี่ยเรียนว่าข้อมูลค่อนข้างใหญ่บริหารจัดการค่อนข้างยากถ้าไปปูพรมให้เปิดให้ดูเนี่ยจริงๆเรามีภาพให้ดาวน์โหลดฟรีเหมือนกันแต่เป็นของไทยชั่วเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ทำแบบ Google ที่ว่าไปดูออนไลน์ได้เลยมีบางส่วนที่ทำได้แบบนั้นครับผมไม่ได้เรียลไทม์ว่าง่ายๆครับไม่ได้ถ่ายภาพวันนี้ให้ดูพรุ่งนี้อันนี้มันจะวุ่นวายในเรื่องการจัดการเรามองว่าแอปพลิเคชันปลายทางมีประโยชน์มากกว่าเพราะนั้นเราทำเป็นแอปพลิเคชันเลยอย่างน้ำท่วมแล้วก็บอกเลยว่าตรงไหนท่วมไม่ใช่ให้แต่ละคนมานั่งดูกันเองว่าตรงไหนท่วมหรือไม่ท่ว
ม
นะครับมันจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วท่วมตรงไหนอย่างไฟป่าก็คล้ายๆกับตัวผักตบเราก็จะแปลเขาเรียกว่าฮอตสปอตบริเวณไหนเกิดไฟป่านะครับเราไปทำความร่วมมือใน9จังหวัดภาคเหนือนะเพราะว่าภาคเหนือจะมีปัญหาเรื่องหมอกควันเราก็จะส่งจุดเหล่านี้ว่าตรงนี้เป็นเกิดไฟป่านะให้กับโดยตรงอันนี้จะทำอันนี้คือเรียลไทม์เลยนะครับข้อมูลวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ล้วนๆไม่ต้องใช้คนเลยไฟป่าเนี่ยก็จะเห็นจุดเนี่ยภายในถึงว่าเรารับสัญญาณตีสองนะครับเสร็จไม่เกิน1-2 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็จะเห็นจุดเลยว่าเกิดไฟป่าเพราะมันต้องเร่งด่วนมากเร่งในการกำจัดเราต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยครับ
งั้นสรุปแบบนี้ได้ไหมคะว่าอันเนี้ยภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยนะคะโดยดาวเทียม TOS ของไทยเนี่ยนะคะใช้เฉพาะประโยชน์ทางราชการเท่านั้นใช่ไหมคะ
เอกชนไม่ครับ
ใช่ไหมคะ
ใช้ได้หมดครับแล้วแต่หน่วยงานไปใช้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราชการเป็นผู้ใช้อย่างที่ผมบอกอย่างคดีที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเป็นคดีความระหว่างเรื่องข้อพิพาททางที่ดินพวกนี้เขาก็มาขอซื้อภาพจากเราไปการใช้ประโยชน์เหมือนกันครับเอกชนก็ใช้ได้
อ๋อถ้ามีกรณีพิพาทที่ดินมีการฟ้องร้องเอกชนก็มาขอได้แต่ต้องเป็นการซื้อภาพ
ใช่ครับ
เป็นการซื้อภาพแล้วบอกพิกัดมาว่าต้องการพิกัด
ถูกต้อง
โฉนดที่ดินตรงไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าเป็นข้อมูลคนเดียวไม่งั้นเราบริหารจัดการยากเรามองว่ามันเป็นต้นทุนเราค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีดาวเทียมไม่ใช่ดวงเดียวหลายดวงที่จะต้องรับอย่างของต่างชาติเราก็ต้องใช้มีค่าใช้จ่ายในการรับสัญญาเพราะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงใช้ทั้งราชการและเอกชนแล้วก็บริษัททางร้านก็ใช้ครับ
ค่ะงั้นขอถามคำถามสุดท้ายถ้าเอกชนจะไปขอซื้อภาพนี้แพงไหมคะต่อภาพ
มีราคาอยู่หน้าเว็บไซต์คร
ับอ๋อต้องไปดูราคา
แล้วแต่ข้อมูลบางประเภทเนี่ยฟรีอย
ู่ประมาณได้ไหมคะค
่
ะ
ผมจำตัวเลขไม่ได้ครับคืออย่างเงี้ยบางประเภทเนี่ยฟรีอยู่แล้วนะครับเรียนว่าข้อมูลภาพนะครับข้อมูลที่เป็นหยาบๆบ้านเห็นไม่เห็นเป็นหลังพวกเนี้ยฟรีอยู่แล้วนักศึกษานักวิชาการเนี่ยใช้แต่ถ้าเกิดเห็นเป็นชัดๆเลยเนี่ยเรียนว่าพวกเนี้ยจะค่อนข้างแพงคิดเป็นตารางกิโลเมตรเป็นหลักพันนะครับตารางกิโลเมตรนึง
อ๋อคิดเป็นตารางกิโลเมตรอ่ะถ้าใครสนใจก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของจิสดาได้นะคะ
ได้ครับ
เอาล่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอนุสรค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็เดี๋ยวจะตามดูนะคะว่าภาพถ่ายดาวเทียมของเราสามารถช่วยในการกำจัดผักตบชวาได้ขนาดไหนขอบคุณมากค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณอนุสอนนะคะรังสิพาณิชย์รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษเราได้ความรู้เยอะเลยค่ะแล้วก็รู้อีกอย่างนึงนะคะว่าแม่ที่เห็นอย่างตื่นเต้นภาพในหนังฮอลลีวูดนั้นมันก็ไม่ได้จริงทั้งหมดหรอกค่ะแล้วแต่เทคโนโลยีวันนี้ยังไปไม่ถึงแต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะไปถึงได้ค่ะ